You are listening to The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง Library Test Episode ที่4ในเอพิโซดนี้ผมได้นำเรื่องราวของบุคลิกครับเราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องนี้กันผมได้ถอดบทเรียนมาจากคุณเอมี่แคดดี้ในเทสเอพิโซดที่ชื่อว่า Your Body Language May Shape Who You Are หากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านหนังสือ12 Rules for Life ของคุณจอร์แดนปีเตอร์สันจะมีกฎข้อหนึ่งที่บอกไว้ว่าให้คุณยืนตัวตรงอกผายไหล่พึงเพราะนั่นเป็นการส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าคุณคือผู้ชนะและด้วยความที่คุณเอมี่แคดดี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาและนำมาพูดในเทสทอล์กได้ดีมากๆนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมมองว่าทรงพลังเพราะในบางครั้งเราไม่สามารถควบคุมความคิดเราได้สมมติผมบอกว่าให้คุณผู้ฟังอย่าคิดถึงม้าลายแน่นอนคุณผู้ฟังทุกคนคิดถึงม้าลายแน่นอนแต่ถ้าผมบอกคุณว่าอย่ายกแขนข้างขวาขึ้นคุณสามารถทำได้หรือบางคนอาจจะห้ามใจตัวเองไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ามันควบคุมง่ายกว่าสมองของเราแน่นอนและโดยเฉพาะในเวลาที่เราเจอกับความทุกข์มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทำให้สมองร่าเริงแต่ถ้าหากเป็นเรื่องของร่างกายคุณสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้และที่สำคัญคือมันทำได้ง่ายกว่าการควบคุมจิตใจครับวันนี้ผมจึงมีบทเรียนจากเทสทอล์กที่ผมอยากจะพูดคุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษากายหรือที่เราเข้าใจกันในรูปแบบของบุคลิกภายนอกคุณเอมี่คัดดี้เขาได้บอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วนี่คือเส้นทางลัดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือการเปลี่ยนท่าทางของคุณ2นาทีครับก่อนอื่นคุณเอมี่เขาอยากให้คุณลองสำรวจร่างกายของตัวเองก่อนรวมว่าตอนนี้คุณทำอะไรกับร่างกายของคุณอยู่คุณกำลังนั่งหลังโก่งนั่งไขว่ห้างบางคนอาจกำลังกอดอกอย่างเคร่งขรึมหรือบางคนอาจกำลังกางแขนออกมาคุณเอมี่ครับเขาอยากให้คุณเพ่งความสนใจกับภาษากายของคุณเอาไว้เพราะเธอจะวนมาพูดถึงเหตุผลของมันซึ่งเธอเชื่อว่าคุณจะสามารถใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ผ่านภาษากายนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเพียงเล็กน้อยแต่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปทั้งชีวิตคนเรามักหลงใหลในเรื่องภาษากายครับหรือที่เราเข้าใจกันในภาษาทางการว่าอวัจนภาษามันคือการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำแต่ใช้อากัปกิริยาท่าทางน้ำเสียงและสายตาแทนนี่นะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ใส่ใจเวลาที่สื่อสารกับใครสักคนเรามักจะสนใจกับภาษากายของคนอื่นๆมากเป็นพิเศษเพราะเอาจริงๆแล้วเราสามารถตัดสินกันได้เพียงแค่เห็นบุคลิกท่าทางของอีกฝ่ายซึ่งเราทำแบบนั้นตามธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวหรือพูดง่ายๆก็คือเราตัดสินกันภายนอกตั้งแต่แรกที่ได้เจอแล้วเรามักจะตัดสินและอนุมานลักษณะของคนจากภาษากายและการตัดสินเหล่านั้นสามารถทำนายผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อชีวิตคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการเลื่อนขั้นใครที่คุณจะขอออกเดทด้วยภาษากายมีผลทั้งหมดครับตัวอย่างเช่นคุณลาลินีแอมเบอร์ดีจาก Turf University เป็นนักวิจัยนะครับเขาได้ทำการวิจัยเห็นว่าเมื่อคนดูคลิปวิดีโอความยาว30วินาทีไม่มีเสียงพูดของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้คู่หนึ่งพวกเขาจะตัดสินว่าแพทย์คนนั้นดูใจดีแค่ไหนเพื่อใช้เป็นตัวทํานายได้ว่าแพทย์คนนั้นจะถูกฟ้องหรือไม่ผลลัพธ์ก็คือถึงแม้แพทย์คนนั้นจะเก่งหรือไม่เก่งก็ตามมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ตัดสินชอบแพทย์คนนั้นหรือเปล่าและเขามีปฏิสัมพันธ์กับคนไข้อย่างไรผ่านภาษากายเพียงอย่างเดียวสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นครับอเล็กโทรดอฟจากพรินเซตันได้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินจากใบหน้าของผู้เข้าสมัครชิงตำแหน่งทางการเมืองภายใน1วินาทีสามารถทำนายผลการเลือกตั้งวุฒิสภาและการเลือกตั้งผู้ว่าได้ถึง 70% ครับสมมติว่าคุณผู้ฟังจะไปลงสมัครที่จะทำงานเกี่ยวกับการเมืองหน้าตาของคุณบุคลิกของคุณมีผลที่จะทำให้คุณได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นถึง 70% ครับนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเริ่มมาทำความรู้จักกันและในโลกดิจิทัลการใช้อีโมติคอนอย่างเหมาะสมในการเจรจาออนไลน์อาจสามารถทำกำไรให้คุณจากการเจรจานั้นได้มากกว่าเมื่อเราคิดถึงภาษากายเราคิดถึงการที่เราตัดสินคนอื่นคนอื่นๆตัดสินเราอย่างไรและอะไรคือผลลัพธ์ที่ตามมาเรามักคิดว่าภาษากายของเรามีไว้เพื่อที่จะแสดงให้คนอื่นได้เห็นแต่จริงๆแล้วเรามักลืมผู้รับสารอีกคนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองครับพูดอีกอย่างก็คือตัวคุณได้รับอิทธิพลจากภาษากายอยู่ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆคุณได้ลองทำเล่นนะครับคุณเอมี่เขาสนใจการแสดงออกถึงอำนาจและการครอบงำผ่านทางภาษากายเป็นพิเศษเธออดไม่ได้ครับที่จะสนใจเรื่องของพลวัตอำนาจกับการแสดงออกทางรูปลักษณ์ภายนอกภาษากายที่สื่อถึงพลังอำนาจคืออะไร คุณเอมี่ได้โชว์รูปลิงกอริลลาตัวหนึ่งขึ้นมาคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับลิงกอริลลาตัวนั้นยืนโดยพยายามทำให้ตัวใหญ่ที่สุดและทำให้ดูน่าเกรงขามที่สุดในอาณาจักรของสัตว์มันคือการขยายตัวมันทำให้ตัวเองดูใหญ่ยืดตัวออกซึ่งการแสดงพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นในอาณาจักรสัตว์เกือบทุกชนิดไม่เฉพาะแค่สัตว์ตระกูลลิงครับอาจจะเป็นงูที่กำลังแผ่แม่เบี้ยนกยุงเพศผู้ที่แผ่ขนหางออกมาให้กว้างใหญ่เพื่อเผยถึงพลังอำนาจในการเย้ายวนเพศเมียและที่สำคัญคือมนุษย์ก็ทำแบบเดียวกันครับคนเราทำท่าทางชู2แขนขึ้นมาตรงหน้าเป็นลักษณะตัว V shape หรือท่าทางที่นำมือ2ข้างจับหลังคอและยกศอกขึ้นมาตั้งฉากกับลำตัวเป็นการแสดงถึงชัยชนะหรือความสบายใจบางอย่างคุณผู้ฟังลองนั่งยืดอกแล้วก็ลองเอามือจับไว้หลังคอ2ข้างคุณก็จะรู้สึกว่าคุณรู้สึกผ่อนคลายกว่าการนั่งหลังค่อมอย่างแน่นอนคุณเอมี่เขาจึงได้บอกว่าคนเรามักทำท่าทางเหล่านี้ทั้งตอนที่อยู่ในฐานะที่มีอำนาจและตอนที่เรารู้สึกว่ามีอำนาจเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะมันสามารถแสดงให้เห็นว่าวิธีการแสดงออกถึงพลังอำนาจเป็นสากลและมันเก่าแก่การแสดงออกผ่านภาษากายแบบนี้เราเรียกกันว่าความตนงตนตอนที่นักกีฬาวิ่งมาราธอนวิ่งเข้าเส้นชัยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาปกติหรือนักกีฬาที่ตาบอดพวกเขาก็มักทำท่าชู2แขนเพื่อแสดงถึงชัยชนะเสมอนั่นคือการแสดงภาษากายตามสัญชาตญาณเหมือนที่สัตว์ทั่วโลกทำครับแต่พูดอีกแง่หนึ่งในแง่ของความไร้อำนาจล่ะเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้แพ้เรารู้สึกว่าเราไร้อำนาจลักษณะท่าทางของเราจะเป็นอย่างไรเราทำอย่างไรเมื่อเรารู้สึกไร้อำนาจเราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามครับเราปิดตัวเองเราห่อตัวเราพยายามทำตัวให้เล็กลงในช่วงเวลาที่เราอาจจะเจอความทุกข์เจอความไม่สบายใจซึ่งนั่นแหละคือภาษากายที่เราทำเป็นอัตโนมัติเราไม่อยากกระทบกระทั่งกับคนที่อยู่ข้างๆซึ่งทั้งสัตว์และมนุษย์ทำแบบเดียวกันและเมื่อใดที่มีความเหลื่อมล้ำของอำนาจครับเมื่อนั้นเราจะเป็นคู่เสริมภาษากายของกันและกันผมยกตัวอย่างให้เช่นคนหนึ่งอาจแสดงท่าทางโดยการยืนค้ำเอวส่วนอีกคนกุมมือไว้ด้านหน้าและโน้มศีรษะเข้าหาอีกฝ่ายเพราะเมื่อใดก็ตามที่คนมีอำนาจมากกว่าเราเรามีแนวโน้มที่จะทำตัวให้เล็กลงเราจะไม่เรียนแบบเขาเราจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามนี่คือธรรมชาติของการใช้ภาษากายในรูปแบบชีวิตประจำวันของเราทีนี้คุณเอมี่คาร์ดี้ก็เลยได้ลองนำแบบทดสอบเหล่านี้ไปลองสังเกตการกับนักเรียนของเขาครับเธอเริ่มสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมถ้าหากเราให้กลุ่มเด็กหลังห้องที่เป็นคนเงียบๆเก็บตัวลองแซงทำท่าทางมีอำนาจมันอาจจะชักจูงให้พวกเขามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในห้องมากขึ้นดังนั้นเธอจึงได้ให้อาสาสมัครคนหนึ่งครับลองแสดงพฤติกรรมที่มีอำนาจออกมาอาจจะเป็นการพูดเสียงดังยืนตรงอกผายไหล่พึงซึ่งเธอก็ได้สังเกตและตัวของเอมี่เองเธอก็อยากรู้ว่าเด็กเหล่านั้นจะแซงทำจนกระทั่งเขาทำได้จริงๆหรือเปล่าผลลัพธ์ที่ได้จริงๆผมชอบตรงนี้ครับคุณสามารถทำท่าทางแบบผู้ชนะสักครู่หนึ่งและคุณจะรู้สึกแบบที่คุณใช้ภาษากายนำจิตใจได้เหมือนที่คุณคิดหากคุณมีบุคลิกแบบผู้ชนะคุณพยายามที่จะสร้างบุคลิกของตัวเองให้เป็นผู้ชนะอยู่ตลอดเวลาคุณจะสามารถสร้างให้จิตสำนึกของคุณเชื่อฟังร่างกายของคุณพูดง่ายๆก็คือคุณใช้ภาษากายนำจิตใจของตัวเองครับเรารู้ว่าภาษากายของเราควบคุมความคิดและความรู้สึกที่คนอื่นมีต่อเราแต่คำถามข้อแรกก็คือภาษากายของเราสามารถควบคุมวิธีที่เราคิดและความรู้สึกที่มีต่อตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนมีหลักฐานบางชิ้นที่สนับสนุนว่าความคิดนี้เป็นจริงครับยกตัวอย่างเช่นเรายิ้มเมื่อเรามีความสุขแต่เมื่อเราถูกบังคับให้ยิ้มโดยการอาจจะเป็นการคาบปากกาไว้ที่ปากจริงๆมันกลับทำให้เรารู้สึกมีความสุขได้มากขึ้นเช่นกันซึ่งมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางส่วนถ้าเป็นเรื่องของอำนาจครับมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางก็คือเมื่อคุณรู้สึกมีอำนาจคุณมีแนวโน้มที่จะทำท่าทีที่แบบเป็นผู้ชนะหรือเมื่อคุณเสแสร้งว่าคุณมีอำนาจคุณก็มีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีอำนาจขึ้นมาจริงๆมันเป็นการเสริมซึ่งกันและกันครับจิตใจของเราส่งผลกระทบต่อร่างกายและความจริงอีกด้านหนึ่งก็คือร่างกายของเราสามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ด้วยและเมื่อคุณเอมี่คาร์ดี้เธอได้พูดถึงจิตใจครับในบริบทเรื่องอำนาจเธอได้ทำการศึกษาว่าภาษากายของผู้มีอำนาจมันมีอิทธิพลกับฮอร์โมนอย่างไรและผลลัพธ์ที่ได้คือจิตใจของผู้ที่มีอำนาจและผู้ที่ไร้อำนาจมีผลต่อร่างกายในเรื่องของฮอร์โมนสาเหตุที่คุณผู้ฟังเวลาทำท่าทีแบบผ่อนคลายหรือทำท่าทีเป็นผู้ชนะและคุณรู้สึกดีเป็นเพราะฮอร์โมนครับเป็นเพราะว่าเมื่อคุณทำท่าทีแบบผู้ชนะจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนหลั่งออกมาทำให้คุณรู้สึกว่า คุณมีอำนาจแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณทำท่าทีแบบผู้แพ้ก็จะมีฮอร์โมนอีกตัวที่ชื่อว่าคอร์ติซอลคุณก็จะรู้สึกเครียดนี่แหละครับจึงเป็นที่มาที่ไปที่ว่าทำไมภาษากายของคุณถึงนำจิตใจของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นครับคนที่มีอำนาจมักจะมีความหนักแน่นมั่นใจมองโลกในแง่ดีพวกเขารู้สึกจริงๆว่าพวกเขาจะชนะแม้แต่ในเกมที่ต้องใช้ความเสี่ยงพวกเขาสามารถคิดในเชิงนามธรรมได้ดีกว่ารับความเสี่ยงได้สูงกว่าซึ่งผู้ที่มีอำนาจกับผู้ที่ไร้อำนาจมีความแตกต่างกันสูงมากในทางสรีระวิทยาก็มีความแตกต่างในหลักฮอร์โมนก็คือเทสโทสเตอโรนและคอร์ติซอลที่ผมได้บอกไปก็มีความแตกต่างกันเช่นกันถ้าหากมองในเชิงงานวิจัยที่ทำกับสัตว์สิ่งที่เราพบก็คือในสัตว์ของตระกูลลิงครับจ่าฝูงตัวผู้ที่มีอำนาจมากจะมีเทสโทสเตอโรนที่สูงและคอร์ติซอลที่ต่ำโดยเราพอจะเข้าใจกันว่าในโครงสร้างสังคมของสัตว์ตระกูลลิงครับถ้าจ่าฝูงต้องการครอบครองใครสักคนถ้าใครสักคนหนึ่งต้องสวมบทบาทของจ่าฝูงอย่างทันทีทันใดภายในไม่กี่วันระดับเทสโทสเตอโรนของคนนั้นจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและระดับคอร์ติซอลก็จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณต้องไปอยู่ในจุดที่มีอำนาจภาษากายของคุณจะแสดงถึงความมีอำนาจในทันทีนั่นคือแรงขับเคลื่อนจากฮอร์โมนของพวกเรามันจึงเป็นเหตุผลที่เราพอจะเข้าใจกันว่าทำไมคนที่ไปอยู่ในจุดที่เป็นหัวหน้าหรือได้เลื่อนขั้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงๆบางคนถึงมักจะเปลี่ยนไปบางคนมีท่าทางมีนิสัยที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงบางคนอาจจะเป็นไปในทางบวกหรือบางคนอาจจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามนี่แหละครับคือเหตุผลที่เป็นบริบทสำคัญดังนั้นมันจึงมีหลักฐานว่าร่างกายสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจได้อย่างน้อยอาจจะในระดับผิวเผินและการเปลี่ยนบทบาทก็สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนได้เช่นกันแต่มีเรื่องนึงที่ผมสงสัยครับคุณผู้ฟังมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนบทบาทจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณทำสิ่งเล็กน้อยมากๆคุณอาจจะบังคับให้ตัวเองมีบุคลิกยืนหลังตรงพยายามที่จะมองไปข้างหน้าอาจจะเป็นการใช้เวลาทำแบบนี้อยู่2นาทีคุณจะยืนท่านี้และนั่นจะทำให้คุณรู้สึกมีอำนาจมากขึ้นซึ่งตรงนี้ครับสิ่งที่คุณเอมี่เขาได้ทำให้เห็นก็คือเธอนำคนกลุ่มหนึ่งมายังห้องทดลองและทำการทดลองเล็กๆให้ทำท่าทางเป็นเวลา2นาทีครับโดยให้คนกลุ่มหนึ่งทำท่าทางแสดงถึงอำนาจอาจจะเรียกว่า high power poses เช่นการท่ายืนค้ำโต๊ะท่าเท้าสะเอวหรือเป็นท่าที่ผู้ที่มีอำนาจมากกว่ามักจะใช้กับอีกกลุ่มหนึ่งให้ทำท่าทางที่ไร้อำนาจเป็น low power poses ครับเช่นห่อตัวเองทำให้ตัวเองหดเล็กลงตอนนี้คุณผู้ฟังจะลองทำตามดูก็ได้เพราะคุณจะรู้สึกและเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดได้ในทันทีจากนั้นคุณเอมี่ก็ถามผู้ที่เข้ามาทดลองว่าคุณรู้สึกมีอำนาจแค่ไหนโดยใช้คำถามหลายข้อและเธอก็ให้โอกาสพวกเขาเสี่ยงพนันและทำการเก็บตัวอย่างน้ำลายครับสิ่งที่เธอค้นพบก็คือการยอมรับความเสี่ยงซึ่งในที่นี้อาจจะเรียกว่าการพนันก็ได้เธอพบว่าเมื่อคุณทำท่ามีอำนาจ 86% ของเขาจะกล้าพนันแต่เมื่อคุณอยู่ในท่าทางไร้อำนาจมีแค่ 60% ที่คุณจะกล้าเสี่ยงซึ่งมันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณมีท่าทางที่เป็นคนที่มีอำนาจคุณจะมีความมั่นใจสูงถึง 86% ครับและนั่นจะส่งผลกับคุณไปทั้งชีวิตในทุกๆด้านมันเหมือนกับว่าภาษากายของเราสามารถควบคุมวิธีคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับตัวของเราเองไม่เพียงแค่คนอื่นแต่รวมถึงตัวเราด้วยครับร่างกายของเราสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้จริงๆแต่คำถามอีกข้อหนึ่งก็คือการทำท่าทางแห่งอำนาจเพียง 2-3 นาทีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้จริงหรือเปล่าเพราะมันเป็นเพียงแค่การทดลองในห้องทดลองมันอาจจะเป็นงานเล็กๆเพราะการใช้เวลา2นาทีคุณจะสามารถเอามันไปใช้จริงได้อย่างไรคำตอบก็คือคุณสามารถใช้ในสถานการณ์ที่สำคัญกับตัวเองเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณควรลองนำมันไปใช้ในสถานการณ์ที่คุณจะต้องอาจจะถูกประเมินถูกสัมภาษณ์บางคนอาจจะเป็นการพูดในที่สาธารณะประชุมการนำเสนอผลงานหรือการสัมภาษณ์ครับถ้าพูดแบบกำปั้นทุบดินก็คือในบางสถานการณ์คุณอาจต้องเสแสร้งว่าคุณมีบุคลิกที่ดีจนกว่าคุณจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆทำให้ผมตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้แสร้งจนทำได้จริงๆแต่คุณเสแสร้งทำจนมันกลายเป็นตัวคุณไปเลยคุณก็จะเปลี่ยนความคิดของคุณไปโดยปริยายดังนั้นครับบทสรุปตรงนี้คุณเอมี่คัดดี้เขาจึงอยากจะบอกพวกเราว่าอย่าแค่แสร้งจนกว่าคุณจะทำได้แต่ให้แสร้งทำจนมันกลายเป็นตัวตนของคุณถ้าคุณมีบุคลิกที่ไร้อำนาจคุณต้องยกระดับบุคลิกตัวเองให้เป็นผู้มีอำนาจและทำให้มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆและในตอนนั้นคุณจะเป็นคนที่มีอำนาจมากขึ้นด้วยจิตใจของตัวเองและการเปลี่ยนแปลงภาษากายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับจะสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในชีวิตได้โดยที่คุณไม่รู้ตัว นี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมถอดมาจากเท็ดทอล์กของคุณเอมี่คัดดี้นะครับเป็นบทเรียนที่ผมสนใจมากในเรื่องของภาษากายเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าการตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกการตัดสินคนจากบุคลิกมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพวกเรามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วและที่สำคัญคือบุคลิกเหล่านี้สามารถส่งผลกับเราทั้งชีวิตโดยเฉพาะแวดวงของการทำงานคุณอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นสูงถึง 70% ถ้าคุณมีบุคลิกที่ดีคุณแต่งตัวสะอาดคุณดูแลรูปร่างหน้าตาตัวเองหรือถ้าคุณมีท่าทีแบบผู้ชนะคุณมีบุคลิกแบบคนที่ดูดีคุณอาจจะกำลังบอกจิตใจกับตัวเองว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณจะเป็นนี่แหละคือตัวตนที่คุณเป็นคุณคือผู้ชนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมได้เรียบเรียงมาให้และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจากช่อง The Library Podcast ได้ครับในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ